You're with SBS Radio.
Ayon sa Fair Work Ombudsman, isa sa bawat limang kaso na nang diwastong pagtrato sa lugar trabaho'y may kaugnayan sa mga manggagawang may temporary visa. Nitong nakaraang taong pinansyal, ibinahagi ng isang migrante mula India sa SBS World News ang naging karanasan niya kung saan na-blackmail siya, kung saan nagtrabaho siya ng 8 buwan ng walang kapalit na sahod. Ang detalye sa ulat ni Jarny Blackcarly na isinalaysay sa wikang Filipino. Malapit sa puso ng tubong India na si Kanveer Singh ang pagluluto. Ito rin ang kanyang piniling career sa kanyang pag-migrate sa Australia taong 2007 upang makapag-aral ng hospitality.
That's my passion. Cooking is my passion. I even sometimes like just cook at home because I couldn't stop myself.
Nakapagtrabaho siya bilang chef sa isang Indian restaurant sa Gold Coast.
It was just look like an angel come for me because in the beginning he was very, very nice person. So I was thinking like this is a miracle happened in my life. So but like after like some time, it was a totally a different story.
Pinangako ng kanyang boss na isi-sponsor siya para permanent visa sa Australia sa ilalim ng Employer Nomination Scheme. Ngunit paglaon, hiniling niya si Kanveer na magtrabaho ng walang kapalit na sahod.
Because I had my application with the immigration department, like from his restaurant, so he was blackmailing me. Like if I'm going to like ask him again and again for wages, he gonna withdraw my nomination from the immigration department.
Noong nakarang taong pinansyal, ayon sa Fair Work Ombudsman, mahigit na 2,000 mga visa holder ang natulungan sa kanilang mga reklamo sa lugar trabaho. May 20% sa kabuang reklamo na kanilang hinarap at tinalakay. Ang mga lugar trabaho ay namumultahan ng may hanggang halos $5 milyong sa mga kaso kaugnay ng visa holders at may halos $2 milyong ng mga di nababayarang sahod ang nare-recover. Si Ginong C ay nagtrabaho ng 8 buwan ng walang sahod bago siya umalis ng trabaho. Simula noy, kanyang nilodge ang reklamo sa ombudsman at humiling ng mahigit $25,000 sa mga di nabayarang sahod. Sinabi ni Carolina Garland, Assistant Secretary ng Victorian Trades Hall Council, isang organisasyon ng Union, ang mga kaso tulad nito ay di natatangi at pangkaraniwang nakikita.
There's a whole range of cases of exploitation where employers use the power they have in Australia over people who are on temporary work visas to steal their wages.
Sinabi yan si Karina Garland, ang Assistant Secretary ng Victorian Trades Hall Council. Anya ay kadalas ay di humihingi ng tulong ang mga migrante sa takot na mawala ang kanilang visa at sinabing maaaring makita mula saan ang kaganapang ito.
Unfortunately, the discrimination against migrant workers itself is not discriminatory and is practiced by people from a number of different backgrounds, including migrant backgrounds themselves.
Si Karina Garland, ang Assistant Secretary ng Victorian Trades Hall Council. Ani Ginong Singh, di niya inaasahang aabasuhin siya ng sarili niyang kababayan.
It is very shame to say that, like, it is done by my own countrymen. It is very embarrassing.
Kinansela ng taga-empleyo ni Ginong Singh ang kanyang visa. Ngunit sa ngayon may pinanghahawakan siyang bridging visa at inaapila ang kanyang kaso. Umaasa pa rin siya na sa hinaharap, maaari siyang manatili sa Australia.
Maybe next couple of years, like I will own my own restaurant to serve the Australian people.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.